Kinikov v koprodukciji z Vodikovodom Čijo v Ljubljani, Geološkim zavodom Slovenije in Direkcijo za vode predstavlja radijsko geološko grotesko Ginger Baker. Med odvažanjem materijala začasne deponije mulja in razno raznih drugih naplavin v zgornji Savinjski dolini, na kateri so se odpadki zaradi kopičenja nenavadnih kompleksnih sestavljenih dogodkov kopičili in kopičili, so komunalni delavci Ljubnega ob Savinji opazili več knjig. Slednje so bile odplavljene že pred meseci iz ene od podružničnih enot knjižnice Mozirje. Očitno pa je bilo, da so se zaradi specifičnih lastnosti mulja precej dobro konzervirale. Eden izmed delavcev je pograbil knjige in jih je na poti proti posebnemu odlagališču blizu Celja, kamor so odvažali mul, ki je bil namenjen za uničenje, oddal osrednji knjižnici Mozirje. Knjižničar in knjižničarka sta bila presenečena nad najdbo. Zagledala sta se v starejšo knjigo krajših zgodb. Iz nje sta izbrisala posušeni mul. Videla sta, da jo je odplaknilo iz podružnične enote Ljubno ob Savinji. Nato sta jo odprla. Znašla sta se pred zgodbo Ginger Baker. Vendar so bili nekateri listi zgodbe iztrgani, spet drugi so bili popisani in prepisani z novimi pasusi, tretji pa so bili naknadno dodani. Sprva sta se začudila nad to intertekstualnostjo. Hkrati sta ob hitrem pregledu predvidevala, da je stvar morda povezana s kompleksnimi sestavljenimi dogodki, ki so se v letu 2024 množili v Savinjski dolini na Koroškem. Ti kompleksni sestavljeni dogodki namreč niso bili, vsaj tako se je domnevalo, neposredno povezani z vremenskimi pojavi, temveč je bil njihov vzrok endogene narave. Tako so hudourniki podivjali sredi sončnega dne in brez oblačka na nebu. Prav tako sta Savinja in Meža občasno hudo poplavljali ob daljših suhih obdobjih, medtem ko je bila višina vode ob močnem in dolgotrajnem dežju občasno presenetljivo nizka in daleč od poplavnih višin. Tudi plazovi so se sprožali na koncih, kjer je bila zemlja povsem suha in onkraj ustaljenih norm. Najbolj nenavaden pa je bil pojav začasne spremembe določenih delov prsti v tako imenovani živi pesek, ki pa je bil zakamufliran z videzom blago poraščenih in delno kamnitih tal. Še posebej je bila ta mimikrija zemeljskega površja nastrojena proti težki mehanizaciji. V zadnjih mesecih so te zemeljske pasti pogoltnile ducat bagrov in drugih težkih mehaniziranih vozil, ki so jih uporabljali pri obnovi in intervenciji. Slednji pa sta zaradi kompleksnih endogenih sestavljenih dogodkov potekali neprestano. Začasnost teh pasti je pravzaprav pomenila, da so bila tla na področju, kjer je denimo pogoltnilo in prebavilo težko mehanizacijo na prav faktorje, kaj kmalu modificirana in neprebojno trdna. Prva ugibanja glede razlogov za te dogodke so šla v smeri povezanosti z nekakšnim približkom ekocentrizma, oziroma natančneje, da je Zemlja po sklopu naključnih dogodkov prešla v dobo, ko je znotraj telesa razvila svoje lastne možgane in zavest. Za zdaj bomo pustili še vnemar nekatere politične insinuacije, po katerih je določena klika na planetu Zemlja namerno proizvedla ekosocialistično zavest. Dokler Zemlja ni imela možganov in zavesti, je bila kakopak indiferentna do živih biti na Zemlji. Do njih ni imela nikakršnega posebnega odnosa. z njene takratne perspektive, ki seveda niti ni mogla obstajati, se je dotlej vse dogajalo vegetativno in brez njenega zavedanja. Ko pa je določen naključni naravni dogodek, očitno povezan z veliko ujmo v Savinjski in Koroški regiji, a za zdaj še ne vemo kateri, pripeljal do tega, da je Zemlja pridobila zavest, njen odnos do živih biti ni bil več indiferenten. Še posebej je začela iti na živce človeška vrsta, ki je bila tako nadležna, da pred njo nikoli ni imela miru. Zlagoma, a vedno bolj odločno, jo je pričela doživljati kot tujek. Kaj kmalu je zavest planeta Zemlja na podlagi informacij, ki jih je dobivala preko svojih zaznavnih sistemov, ki so obsegali celotno telo Zemlje, vključno z njeno površino, prišla do retroaktivne rekonstrukcije. Zvok, ki ga boste slišali ob tej rekonstrukciji, je sicer značilen za zavestni sistem planeta Zemlja in bo prisoten venomer, kadar bomo imeli upravka z zavestjo Zemlje. Naj si gre za izražanje njenih misli ali pa za njen sistem percepcije zunanjih dražljajev, ki prodirajo do njene zavesti. Njena preliminarna retroaktivna rekonstrukcija je tako bila sledeča.
Človek je povzročil erozijo epskih dimenzij, ki je večja od moje naravne magnitude za cel razred magnitude, torej najmanj 10-krat. Človek je s svojo mehanizacijo premaknil več sedimenta mojega telesa kot vse reke skupaj doslej. Ta tujek, monstruozna deformacija, se ne more zliti z mojim telesom in zavestjo, saj vse skozi rovari po meni, hkrati pa pogleduje v nebo in sanja o vesolju in premoči nad mojo gravitacijo. Sanja o tem, da bi se utrgal od mojega telesa. Človek na Marsu, človek na Luni, Ban Ki-moon. Toda kakšno kruto ceno je plačalo moje opeharjeno telo za te monstruozne aspiracije. Rajši imam komete, ki baje vsake toliko časa priletijo vame. Nekaj sekund omamne bolečine in kaj kmalo je vse mimo. Toda to počasno mrcvarjenje strani racionalnega potrošnika, teoretika mejne koristnosti, ta eksogena nočna mora mi ne dovoli niti sekunde počitka.
Ta preliminarna in preprosta rekonstrukcija seveda ni dokončna. Saj je tudi zavest planeta Zemlja, ki je pred kratkim nastala, sama podvržena določenemu razvoju. Vračamo se na površje Zemlje. Vlada Republike Slovenije je zaradi pojavljanja nenavadnih dogodkov angažirala vodikovo domačijo v Ljubljani, ki se je že bila izkazala v nekih drugih kriznih razmerah, Geološki zavod Slovenije in Direkcijo za vode. Namen angažmaja je bil razrešitev krize kompleksnih endogenih sestavljenih dogodkov, ki so neprestano držali na trnih Savinjsko in Koroško regijo, hkrati pa so se bali morebitne razširitve teh dogodkov tudi na preostale dele države ali celo širše. In tako sta se knjižničarja v Mozirju odločila odpeljati v mulju najdeno knjigo v kulturno sekcijo vodikove domačije. Saj so bili tam pristojni za analize literature, ki bi morebiti bila koristna pri proučevanju dogajanja v Savinjski dolini in na Koroškem. Vodja kulturne sekcije vodikove domačije, Lord Bajram Anđelković, je s tamkajšnjo ekipo namreč že pospešeno preučeval znanstveno-fantastično literaturo in filozofske spekulacije, ki bi lahko imele podobnosti z nenavadnimi procesi in bi pripomogle k razumevanju teh procesov. Ko sta knjižničarja prišla do vodikove domačije v Ljubljani, sta na recepciji obrazložila svoj razlog prihoda, ki sta ga bila že predhodno najavila. Napotili so ju v kulturno sekcijo Vodikove domačije. Tam ima je nasproti prišel Lord Bajram Anđelković. Spil je požirek rastopine iz H2 glasa.
Malo razgoličenja in endoterne redox elektrolize. Predvidevam, da sta vidva tista, ki sta prinesla knjigo, ki ste jo našli med muljem blizu ljubnega obsavidi. Predvidevam tudi, da je knjiga zelo tesno povezana z nenavadnim dogajanjem pri vas. Ker ste nas fizično obiskala, predlagam, da se skupaj sprehodimo do našega kreativnega laboratorija in se tam pomenimo o tej stvari.
Odšli so do kreativnega laboratorija. V laboratoriju je bila tudi večja fotografija plasti tal Ginger Baker, kar je sprva prestrašilo oba knjižničarja, saj je sprožila asociacije na prej omenjeno mimikrijo zemljne prsti, ki je občasno požirala težko mehanizacijo. Po izvedbi tega prebavnega akta pa je površina in globina prsti, ki je bila pogoltnila mehanizacijo, postala tako trdna, da se vanjo sploh ni dalo ukopavati, niti ni imela tališča. Poleg neznanih snovi je ta neprebojna in praktično netaljiva snov vsebovala tudi manjše količine bakra in je bila barve ginger. Zaradi tega so pojavu nadeli ime Ginger Baker. Lord Bajram Anđelković ima je gledajoč fotografijo dejal.
Samo sestavo snovi Ginger Baker proučuje znanstvena sekcija Vodikove domačije skupaj z Geološkim zavodom Slovenije. V kulturni sekciji pa preučujemo literaturo, za katero menimo, da bi v njej lahko našli opise, ki so podobni kompleksno sestavljenim dogodkom, ki vas pretrese v Savinjski dolini in na Koroškem. Tako imamo trenutno pod drobnogledom tekste, kot so The Alamberove sanje, The Lonely Planet, The Earth Brain, Solaris, When the World Scream in tako naprej.
Knjižničarka je dodala.
V tej knjigi, ki sva jo prinesla, so dokaj natančno opisani nekateri kompleksni sestavljeni dogodki, ki so se začeli pojavljati po veliki avgustovski ujmi pri nas. Denimo pojav Ginger Baker ali pa besnenje hudournikov in poplavljanje Savinje v sušnih obdobjih in uničujoči vrtinci v Savinji in Meži, ki se pojavijo za nekaj minut in nato hitro izginejo. In nenavadno obnašanje plazov. Zato bi bilo pomembno, da jo čim prej preučite. Omenjen je tudi nekakšen nastanek možganov planeta Zemlja, nekje pod površjem Savinjske doline, ki so ga naključno povzročili dejavniki ujme.
Lord Bajram Anđelković je odgovoril.
To o možganih je hipoteza, ki jo bomo fizično preverjali z Geološkim zavodom in našimi geomehaniki. Zato bodo ti odstavki v knjigi, ki ste jo prinesla za nas, še posebej koristi. Seveda pa nas tukaj ne sme zavesti misel, po kateri bi imeli opravka z ogromnimi možgani, ki bi bili analogni človeški možganom. Bom rekel to zelo plastično. Lahko imamo opravka z nastalim samozavedanjem Zemlje, katere nosilec ni biološka struktura, temveč struktura brez bioloških možganov.
Nadaljevala je knjižničarka. Njene stavke pa je prestregla tudi zavest Zemlje, ki je imela sposobnost kratne percepcije mnogoterih dogajanj na površju in v notranjosti svojega telesa.
Če smo že pri plastičnih primerjavah, recimo, drevo ima določeno latentno inteligenco, ki ni povezana z biološkimi možgani in hkrati nima samozavedanja. Tako je bilo tudi z Zemljo,
dokler očitno skupek faktorjev, ki so se, da tako rečem, sprijeli v veliki ujmi v Savinjski dolini in na Koroškem, ni povzročil določenih strukturnih sprememb pod površjem. Zaradi teh sprememb je prej latentna inteligenca planeta Zemlje pridobila tudi samozavedanje. In ta sprememba strukture, ki je proizvedla samozavedanje Zemlje in ji omogoča aktivno manipulacijo z notranjostjo in površino lastnega telesa na povsem drugačen način kot predtem, se nahaja nekje pod površjem Savinjske doline. Ta del knjige sem vam tudi podčrtala.
Je konec prvega dela radijsko-geološke groteske Ginger Baker. Naslednji del sledi čez en mesec v ponedeljkovem jutranjem programu na zemeljskem valovanju Radija Študent.